ukulungiswa kwenkinga ye-economy kwele-Zimbabwe ingenziwa nguhulumende we-Zimbabwe nxa angathatha amalunga okuthi alungisise udaba oluhluphayo ababesesaba ukuzoyenza i-investment e-Zimbabwe kumbe ukuletha izimali kwele-Zimbabwe ngalolo hlobo. Kuqakathekile ukuthi sazi-ke ukuthi ilizwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele usunanzelela ukuthi udaba lwe-Zimbabwe lingaphi. Ngiyathemba ukuthi lezi zalo ze-SADC njalo lo President Mbeki sike samuzwa ngesinye isikhathi ekhuluma ukuthi iZimbabwe kufanele ilungise indaba udubo lwayo olwe-politics namalungelo abantu nxa ifuna ukuthi kulungiswe udaba lwe-economy. Ngalokho kubone ngani sisibangeni esihle njalo abantu abaningi baza phana abakunandelela ukuthi okubi yindlela ubukhokheli beZimbabwe obuthatha ngayo ezombusazwe lezokuphathwa kwamalungelo abantu.
Udokotela Tex ngomunye wabantu abahamba phambili kumkhankaso ukuthi izijeziso lezi kumele zesulwe. Ubona ngani usuthisekile yini ngencazelo ayiphiwe ngumeli weMelika lo?
Siyazi ukuthi uDr. Taxi ukhanda aqinile ngodaba lolu ngendlela yokuthi uyabe sithi nje yena ngifuna ukuthi ngenze lokho okuthiwe ngabantu engibasebenzelayo abeSADC. Izizalwane zeZimbabwe, umuntu wonke weZimbabwe njalo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ziyazi ukuthi iyinhlanganiso ezifana neSADC iyinhlanganiso ezingela kuthanda ukusebenza ngendlela ehlonipha ilungelo labantu njalo zikhokhelwa ngabakhokheli asebengani badala njalo abangathandi ukuphucukisa ilizwe lethu lisiya phambili, ilizwekazi le-Afrika lisiya phambili. Ngalolo hlobo siyazi ukuthi okubambe udaba kwaluvitshela phansi lapha njalo kufihla iqiniso akufika ukuthi uDr. Taxi kakwazi ukuthi umnotho weZimbabwe ulawa ngurhulumende weZimbabwe uyakwazi kodwa uthanda nje ukuthi athabise labo abamkhashileyo abangabakhokheli beSADC.